το πούμε, του Λιχνεστάιν, του Λουξεμβούργου, που είχε 600.000 με τα 80 εκατομμύρια της Γερμανίας, με απόλυτους αριθμούς θανάτων, mm-hmm. πρέπει να σταθμιστούν οι θάνατοι.
Άρα λέτε ότι δεν ισχύει αυτό που λεγόταν τόσο αυτές τις μέρες, ότι η Γερμανία πώς γίνεται να έχει μεν κρούσματα αλλά λιγότερους θανάτους.
Κρούσματα έχει πολλά, διότι mm-hmm. μετράει και πάρα πολλά τεστ.
Ναι.
Αλλά από θνησιμότητα ανά εκατομμύριο ή ανά 100.000 πάει χειρότερα από την Ελλάδα. Είναι περίπου 50% απάνω. Mm.
Η Σουηδία που δεν έχει πάρει μέτρα.
Η Σουηδία είναι, να σας πω αμέσως, πάει θαρό με 4,5 θανάτους ανά 100.000. Είναι δηλαδή 4 φορές χειρότερη από τη Γερμανία, παραδείγματος χάρη. Και είναι περίπου 6 φορές χειρότερη, 7 φορές χειρότερη από εμάς.
Άρα κακώς δεν επάρθησαν και εκεί μέτρα στην ώρα.
Εκεί μπορείς να πεις ότι, δηλαδή αν είχαμε εμείς τους θανάτους της Γερμανίας, έπρεπε αυτή τη στιγμή να μετράμε, της Σουηδίας, έπρεπε αυτή τη στιγμή να μετράμε περίπου 300 με 320 θανάτους. Και έχουμε μόνο 73.
Mm.
Αυτή είναι σε απόλυτους αριθμούς δηλαδή.
Ναι.
Άρα αυτούς τους θανάτους που γλιτώσαμε, τους γλιτώσαμε λόγω μέτρων.
Αυτό πρέπει να γίνει συνείδηση στον κόσμο όμως.
Ναι, και αν ακολουθούσαμε το παράδειγμα της Ιταλίας, αυτή τη στιγμή θα έπρεπε να έχουμε κοντά στους 2.800 θανάτους. Ναι. Εάν δηλαδή ακολουθούσαμε τη μοίρα της Ιταλίας.
Mm-hmm. Ένα τελευταίο για να σας αποδεσμεύσω, κύριε Τζανάκη. Όποιος έχει μάσκα τη φοράει.
Με τη μάσκα υπάρχει μια μεγάλη παραπληροφόρηση και στήση, στην οποία δυστυχώς συμβάλαμε και εμείς οι γιατροί και οι διάφοροι που βγαίνουμε στις τηλεοράσεις. Η μάσκα όταν χρησιμοποιείται ιδανικά και χρησιμοποιείται για μια χρήση, δηλαδή πας κάπου σε ένα σούπερ μάρκετ και την πετάς εν συνεχεία, προστατεύει. Κατά 80-90%. Προσέχτε τώρα. Το πρόβλημα ξεκινάει από δύο πράγματα. Πρώτον, εμπλέκει το πρόβλημα της χρήσης της μάσκας με τους ανθρώπους και της ύχης που επικρατήσει δύο πράγματα. Το ένα είναι η έλλειψη τους, που οθεί τους οργανισμούς και τα κράτη να λένε φυλάξτε τις μάσκες για τους υγειονομικούς. Και ο δεύτερος παράγοντας που έχει σηκίσει τον κόσμο και έχει δημιουργήσει πρόβλημα είναι το θέμα το πώς τη μεταχειριζόμαστε.
Ναι.
Ξέρετε, η μάσκα είναι σαν ένα περίστροφο. Στα χέρια ενός ανθρώπου που ξέρει να το χειρίζεται, δεν θα κάνει κακό. Καλά, τα περίστροφα δεν κάνουν καλό γενικώς, αλλά πες ότι ναι, δεν θα κάνει κακό.
Ναι.
Στα χέρια όμως ενός παιδιού που δεν ξέρει να το χειρίζεται, μπορεί να το σκοτώσει. Γιατί το λέω αυτό, διότι παραδείγματος χάρη βλέπω πολλούς που βάζουν, χθες μάλιστα είχα πάει σε ένα σούπερ μάρκετ, κάποιος κύριος λοιπόν φόραγε μια μάσκα, την έπιανε με το χέρι, την ανασήκωνε λίγο και δοκίμασε περίπου 6-7 αλλαντικά και 3-4 τυριά για να αγοράσει. Oh. Και εν συνεχεία κατέβαζε τη μάσκα. Αυτός λοιπόν ο κύριος, ακόμα και αν δεν είχε μολυνθεί, θα αυτομολύνθηκε με αυτή την κίνηση που έκανε.
Ναι.
Επομένως, και μάλιστα του έκανα ένα πεντάλεπτο μία εκπαίδευση το πόσο κακό κάνει στον εαυτό του εκείνη τη στιγμή. Και φαντάζομαι να το αντιλήφθηκε. Επομένως, τι κάνουμε, τι πιστεύω ότι θα κάνει ο κόσμος. Να φοράει τη μάσκα όταν πηγαίνει σε εξωτερικούς χώρους, σούπερ μάρκετ, δημόσιες υπηρεσίες κλπ. Την οποία μπορεί να φτιάξει και από λίγο ύφασμα να τη ράψει μόνος του. Έτσι, και αν βάλει και μία θικούλα δεύτερη από μέσα, μπορεί να βάζει και ένα φίλτρο του καφέ μέσα στη θικούλα. Να το βγάζει όταν επιστρέφει και να την πλύνει με καυτό νερό και αρκετό απορρυπαντικό, να την αφήνει μισή ώρα και μετά να την ξεπλένει και να την ξαναχρησιμοποιεί.
Α, με κάθε χρήση, μπράβο, ναι, αυτό είναι σημαντικό που λέτε.
Αλλά η χειρουργική μάσκα θα πρέπει, αν τη φοράει και πηγαίνει κάπου, mm-hmm. εν συνεχεία να τη βγάζει προσεκτικά χωρίς να κουμπάει το εξωτερικό μέρος, να την πετάει και αμέσως μετά να απολυμένει τα χέρια του. Είτε να τα πλένει με σαπούνι, είτε να τα απολυμμένει με αλκοολούχο υγρό. Υπό αυτήν την έννοια και εν συνεχεία θα πιάνει το πρόσωπό του, τα χείλη του, τα μάτια του κλπ. Ή άλλα αντικείμενα, όπως τα κλειδιά του, όπως το πορτοφόλι του κ.ο.κ.
Το κινητό.
Το κινητό.
Αυτό το κινητό.
Διότι εάν βγάλει τη μάσκα και την πιάσει από το εξωτερικό μέρος, και μετά πιάσει το κινητό του, πιάσει τα κλειδιά του, πιάνει το πορτοφόλι του.
Βόμβα.
Και έχουν μολυνθεί τα χέρια του, δεν μολύνονται πάντα. Λέμε, αν έχουν μολυνθεί, τότε έχει μολύνει όλα αυτά τα αντικείμενα. Ας θα τα πάρει σπίτι του. Εν συνεχεία. Μπορεί να τα πιάσουν της οικογένειάς του άτομα ή άλλα άνθρωποι και πάει αλυσίδα το πράγμα. Και ο ίδιος μπορεί να αυτομολυνθεί σε δεύτερη φάση.
Αλλά πιστεύω ότι επειδή έβαλε τη μάσκα είναι μια χαρά, ας πούμε. Και...
Πιστεύετε λοιπόν ότι έβαλε τη μάσκα, νομίζει ότι είναι προφυλάγμα. Δεν είναι. Ίσα ίσα που η μάσκα του προκάλεσε τη μόλυνση. Ναι. Εάν δεν το είχε κάνει όλα αυτά και ανταυτού κρατούσε την απόσταση, έπλαινε τα χέρια του και τα καθάριζε, δεν χρησιμοποιούσε τα χέρια του όταν έπιανε κάτι και όταν έφευγε από τον δημόσιο χώρο, αποστήρωνε τα χέρια του κλπ. Αυτό ήταν πολύ, είναι πολύ καλύτερο, πολύ αποτελεσματικότερο από ότι αυτό. Επίσης να σας πω, ακόμα και αν φοράς την καλύτερη μάσκα, ας το πούμε την FFP3, η οποία κατά 99% συγκρατεί οτιδήποτε,
ναι,
και κάποιος δείξει 3-4 φορές κοντά σου, μπορεί να σε προστατεύει κατά 99%, αλλά δεν σε αποστατεύει 100%.
Ναι.
Αν όμως εσύ είσαι 2 ή 3 μέτρα μακριά από αυτόν, προστατεύεσαι 100%.
Άρα πρέπει να γίνει συνείδηση και η τήρηση της απόστασης.
Ακριβώς.
Απόλυτα όμως. Δηλαδή, όπως μάθαμε να πλένουμε τα χέρια μας.
Επομένως, πιστεύω η σύγχυση με τις μάσκες τώρα, με αυτά που είπαμε, να φύγει. Προστατεύει όταν χρησιμοποιείται υπό ιδανικές συνθήκες. Ποιες είναι αυτές? Τη φοράμε και κυρίως την φοράμε μία φορά, μία χρήση, αν είναι χειρουργική, γιατί την πετάμε μετά τη χρήση της. Πήγαμε, επισκεφτήκαμε το σούπερ μάρκετ. Φεύγοντας από το σούπερ μάρκετ στην έξοδο, την πετάμε και αποστηρώνουμε τα χέρια μας. Όσο τη φοράμε, ούτε τη βγάζουμε, ούτε ακουμπάμε με τα χέρια μας, ακόμα και αν φοράνε γάντια, το πρόσωπό μας ή οτιδήποτε άλλο. Διότι το γάντι μολύνεται. Μπορεί να μην μολύνουν τα χέρια σου, αλλά μολύνει το πορτοφόλι σου, τις συσκευασίες που πήρες, τα χερούλια του καροτσιού.
Ναι.
Και τα πιάνει ο επόμενος, μολύνεται. Ή εσύ πιάνεις το επόμενο, μολύνεσαι.
Άρα...
Του προηγούμενου μολύνεσαι.
Ναι.
Επομένως, χρειάζεται σχολαστική τήρηση των διαδικασιών ατομικής υγιεινής.
Αλλά είστε ξεκάθαρος και με τη χρήση της μάσκας και σας ευχαριστώ πολύ, κύριε καθηγητά, με την έννοια ότι το βάλατε στη σωστή του διάσταση, ακόμη για τις υφασμάτινες είπατε, ότι και αυτές οι οποίες, αυτός που δεν έχει πρόσβαση, δεν βρίσκει χειρουργικές μάσκες. Εδώ έχουμε πόλεμο κρατών για τις μάσκες.
Προσθέτει ένα ποσοστό ασφάλειας 50-60% επιπλέον. Η απλή υφασμάτινη μάσκα εξαρτάται βέβαια αν γίνει με διπλή, ας το πούμε, επένδυση και από μέσα βάλουμε και ένα φίλτρο, μπορούμε να βάλουμε και μια πολύ λεπτή σερβιέτα, παραδείγματος χάρη, μιας χρήσεως. Μπορούμε να βάλουμε ένα λεπτό φύλλο ή να διπλώσουμε ένα φύλλο του καφέ, ένα φίλτρο του καφέ και να το βάλουμε μέσα, από μέσα,
ναι,
στη θηκούλα την από μέσα και να τη φορέσουμε. Να το αφαιρέσουμε όταν πάμε σπίτι προσεκτικά,
mm-hmm,
να τη βάλουμε σε μια νάιλο σακούλα προσεκτικά, χωρίς να κουμπίσουμε απ' έξω, να αποστηρώσουμε τα χέρια μας και από τη σακούλα να τη ρίξουμε για να την πλύνουμε. Και να την ξαναχρησιμοποιήσουμε την επόμενη φορά.
Πολύ σημαντικό.
Αν έχουμε χειρουργική μάσκα, πρέπει να την πετάξουμε. Αυτή δεν αποστηρώνεται. Μετά την έξοδό μας από το σούπερ μάρκετ, πρέπει να πετάξουμε και να αποστηρώσουμε τα χέρια μας.
Τα έχω δει και αυτά τα τραγικά. Μάσκες χειρουργικές για πολλαπλές.
Κατεβάζουν τη μάσκα και την κρεμάνε σαν παπηγιόν. Κάποιοι δεν βάζουν τη μύτη τους μέσα. Δηλαδή, όταν δεν βάζεις τη μύτη σου μέσα, στην ουσία τι κάνει το σωματίδιο, είναι πάνω στη μάσκα, στην εξωτερική επιφάνεια της μάσκας. Και η μάσκα ακουμπάει τη μύτη και παίρνει το μικρόβιο πιο εύκολα από ότι αν δεν τη φόραγες.
Ό,τι χειρότερο. Ό,τι χειρότερο.
Άρα η κακή χρήση της μάσκας, στην ουσία, της χειρουργικής μάσκας ή της μάσκας τεχνητής, είναι εκείνη η οποία μας κάνει να λέμε ότι δεν βοηθά. Τώρα, αν είσαι άρρωστος ή περιποιείσαι άνθρωπο θετικό με κορονοϊό, τότε πρέπει να τη φοράς και εσύ και αυτός που είναι άρρωστος και εσύ αν είσαι άρρωστος, για να προστατεύσεις τους άλλους.
Mm-hmm. Mm-hmm. Είναι ξεκάθαρο, κύριε Τζανάκη, σας ευχαριστώ θερμά για την επικοινωνία αλλά και για τις πληροφορίες και τη συζήτηση, με το δεδομένο ότι έχουμε όλο και νεότερα στοιχεία και ο κόσμος πρέπει να καταλαβαίνει και τι είναι αυτά που διαβάζει. Διαβάζει για μελέτες, διαβάζει για ουσίες, διαβάζει για εμβόλια, για πειραματικά στάδια. Να τα τακτοποιούμε λίγο αυτά για να μην δημιουργούνται και φάλτσες εντυπώσεις.
Ο κόσμος τώρα τα διαβάζει, μετά όμως θα τα ξεχάσει. Και ήθελα να πω τώρα και ένα μεγάλο ευχαριστώ σε αυτά τα παιδιά που έχουμε βάλει κάτω στις κλινικές και στα τμήματα επειγόντων περιστατικών και έρχονται αντιμέτωποι με αυτούς τους ανθρώπους και με το κυριολεκτικά με το θάνατο. Λοιπόν, διότι και κινδυνεύουν οι ζωές τους. Αυτά και τις νοσηλεύτριες ή τους γιατρούς. Και θα πρέπει να σκεφτούμε όταν τελειώσει αυτή η ιστορία ότι αυτοί οι άνθρωποι και οι νοσηλεύτριες και ειδικά οι ειδικευόμενοι γιατροί είναι εργαζόμενοι των 800 ευρώ και των 1000 ευρώ. Κάποια στιγμή θα πρέπει η κοινωνία αυτή να αναγνωρίσει την προσφορά του καθενός και να την αμύψει ανάλογα.
Και λέτε ότι αυτά τα παιδιά είναι κυριολεκτικά στην πρώτη γραμμή του πυρός, δεν υπάρχει.
Ακριβώς, και δεν ξέρεις, βλέπετε ότι υπάρχουν κάποια νεαρά άτομα που είναι ιδιαίτερα ευαίσθητα και περνάνε άσχημα την αρρώστια και πεθαίνουν κιόλας.
Ναι.
ξέρετε τι στρες υπάρχει σε όλα αυτά τα παιδιά, σε όλους αυτούς τους ανθρώπους που έρχονται αντιμέτωποι, και σε όλους μας που ερχόμαστε αντιμέτωποι λίγο πολύ με αυτούς τους ανθρώπους. Όσο κι αν προφυλασσόμαστε, πάντα μέσα μας τρώει το σαράκι, και μήπως και δεν τρώει το σαράκι να πιάσει εμάς. Μας τρώει το σαράκι μήπως το κουβαλίζουμε στη σπίτια μας, στις οικογένειές μας.
Και δυστυχώς τώρα, επειδή με βάζετε να το πω και αυτό, μιλώντας με αρκετούς συναδέλφους σας, οι οποίοι αναζήτησαν μικρές κατοικίες στην πόλη για να μην έρχονται σε επαφή με τις οικογένειές τους αυτές τις ώρες και τις ημέρες, και να είναι μόνο νοσοκομείο, σπίτι-σπίτι, νοσοκομείο, βρίσκουν και εμπόδιο και από αρκετούς ιδιοκτήτες, οι οποίοι μόλις μάθουν ότι ανήκουν σε υγειονομικό προσωπικό, αρνούνται να τους παραχωρήσουν αυτά τα δωμάτια.
Ναι, ναι, υπάρχει αυτό.
Τέλος
πάντων, στο νοσοκομείο εδώ υπάρχει ειδική μέρημνα, να όποιοι θέλουν να ξενηθούν στους ξενώνες που έχουμε.
Ναι.
Υπάρχει ειδική μέρημνα σε αυτό.
Ναι.
Έτσι. Αλλά σας λέω, αλλά δεν μπορεί μια νοσηλεύτρια που είναι 35 χρονών και έχει δύο παιδάκια μικρά να πάει σπίτι της.
Να τα φροντίσει.
Να χάσουν τα παιδιά τη μητέρα τους για 20 μέρες, ένα μήνα. Ναι. Δεν γίνεται αυτό.
Βέβαια.
Και δυστυχώς. Όμως αυτή η ηρωίδα και τη ζωή της παίζει κορώνα γράμματα, αλλά και τη ζωή της οικογένειάς της. Κάποια στιγμή σε κοινωνία, όταν τελειώσει αυτό, δεν θα πρέπει να χειροκροτάμε, αλλά θα πρέπει να τους αμύψουμε αυτούς τους ανθρώπους με έναν στοιχειώδη ικανοποιητικό μισθό. Διότι πρώτα-πρώτα έχουν σπουδάσει, και οι νοσηλευτές μας και οι γιατροί μας έχουν τελειώσει πανεπιστήμια πλέον, όλα είναι πανεπιστήμια πλέον. Έτσι. Κάποια στιγμή και κάνουν μια ζωή, μια δουλειά η οποία είναι και επικίνδυνη και πάρα πολύ κουραστική. Δεν μπορεί να αμείβονται με 700 και 800 ευρώ.
Καλά το λέτε. Αυτό. Καλά το λέτε. Ούτε μπορεί να μπαίνει το κάθε πιτσιρί και ένα κινητό και να κόβει βόλτα στο διαδρόμο στο Παγνί, ψάχνοντας να δει που είναι οι ασθενείς με COVID-19, και να ανεβάζει το βίντεο του ηρωικά λέγοντας ότι κάνει έρευνα δημοσιογραφική. Πολλά περίεργα έχουμε δει αυτές τις μέρες, κύριε
Τσενάρης. Αυτό δεν φταίει. Αυτό φταίει και η ασφάλεια του νοσοκομείου λιγάκι, που δεν έχει καταφέρει να κλείσει το νοσοκομείο. Κανονικά αυτός ο άνθρωπος δεν θα έπρεπε να έχει μπει καν, να μπορέσει να μπει.
Να. Και αυτή η καλή παρατήρηση είναι που λέτε. Από την άλλη όμως, ότι συνεχίζουμε ακόμα να αμφισβητούμε τις επιδράσεις αυτού του ιού και τον τρόπο που στερεί την ανθρώπινη ζωή, πραγματικά κάποιος από εμάς μας ξεπερνά. Δηλαδή το ότι επιμένουμε ακόμα ότι είναι θεωρίες παγκόσμιας νομοσίας και ότι δεν υπάρχουν ασθενείς, δεν υπάρχουν νεκροί, δεν συμβαίνει όλο αυτό, για όνομα του Θεού. Μειοψηφία παρόλα τα αυτά, αλλά δεν πάβει να εκφέρει δημόσια το λόγο της, ακόμα και αν αυτό αφορά σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Κύριε Τζανάκη, σας ευχαριστώ.
Θα έλεγα σε αυτούς τους ανθρώπους να βάλουν μια μάσκα και να έρθουν λίγο στα τμήματα επιγόντων περιστατικών που ξεδιαλέγουμε αυτούς τους αρρώστους, και να, αν έχουν κότσια και πατελόνια, να κάτσουν μαζί μας μερικές ώρες.
Να προσφέρουν και θελοντική υπηρεσία, ναι, όπως να δούμε, και κάποιοι συμπολίτες.
Να δούμε αν θα το αντέξουν.
Ναι.
Να κάτσουν δίπλα μας.
Ναι.
Λοιπόν, εντάξει.
Καλά το λέτε. Κύριε Τζανάκη, καλημέρα. Ευχαριστώ θερμά. Καλημέρα σας. Καθηγητής πνευμονολογίας, ο κύριος Νίκος Τζανάκης, διευθυντής πνευμονολογικής κλινικής του Παγνή. Κρατάω πάντως την τελευταία του, από τα πολλά που είπαμε μαζί, γιατί ξεκίνησαμε την κουβέντα από τις προτάσεις που πλέον τίθεται δημόσια σε διάλογο για το αν θα πρέπει οι μαθητές να επιστρέψουν στα σχολεία τον Μάιο πάντα. Περί τα μέσα, τέλη, και έτσι για ένα μήνα να παρακολουθήσουν μαθήματα, διότι αρχίζουν σιγά σιγά εκπρόσωποι και από το Δημόσιο Σύστημα Υγείας, ο κύριος Μόσχιαλος και διάφοροι που είναι σε θέση ευθύνης.